2017. gadā valsts kontrole veica liederības revīziju veselības aprūpes jomā. Tās nosaukums vai ambulatorā veselības aprūpes sistēma Latvijā ir pilnveidojama. Pēc revīzijas veselības ministrijai tika iesniegti kopumā 12 ieteikumi ambulatorās veselības aprūpes sistēmas darbības pilnveidošanai. 7 no ieteikumiem ir saistīti ar ģimenes ārsta darba un veselības aprūpes teritoriālās pieejamības uzlabošanu. Tiem ieviešanas termiņš tika noteikts pērnā gada 1. Oktobrī, bet šobrīd valsts kontrolas ieskatā veselības ministrija nav ieviesusi nevienu no tiem. Esot atsevišķi uzlabojumi, bet attiecībā pret pieaugošo finansējumu vajadzētu būt krietni labākiem sabiedrības veselības rādītājiem, stāsta valsts kontrolas 3. Revīzijas departamenta vadītāja Inga Vārava.
Ģimenes ārstiem pieaudzis ir finansējums, bet prasības viņiem izvirzītās tomēr ir pazeminātas. Viens no šiem prasību pazeminājumiem, tas ir šis kvalitātes kritērija pārskatīšana. No 13 kritērijiem saglabāti ir 8, un daudziem no tiem ir arī samazināti prasības gan pacienta aptverē, gan teiksim, šajos izpildes kontrolas rādītājos. Tādēļ mēs varam pateikt, ka par daudz lielāku naudu ģimenes ārstiem būtu jāveic mazāks darba apjoms. Turklāt vairāki kritēriji ir padarīti kā no tīri tādiem obligātiem uz vairāk fakultatīviem. Kaut gan, protams, ir arī notikušas, teiksim tā, kvalitatīvas izmaiņas. Ja mēs runājam, piemēram, par kādreizējiem kritērijiem, kas bija vēža skrīnings vai sirds un asinsvadu slimību agrīna diagnostika, tad, ja tas kādreiz bija kvalitātes kritērijs, tad šobrīd tas ir tā kā pārcēts uz pilotprojektu, kur ģimenes ārsti var pieteikties dalībai pilotprojektā brīvprātīgi. Tad jāsaka tā, ka ļoti labi ir, ka šīs izmaiņas ir ieviestas tādā nozīmē, ka šobrīd šis te jaunais pilotprojekts ir būtiski jaunā kvalitātē. Tomēr satraucoši ir tas, ka ar vien šie aptvers rādītāji ir ārkārtīgi zemi, un gan ģimenes ārsti iesaista, gan arī šis te pacienta aptver, gan sabiedrības veselības rādītāji, ietekmes praktiski nav nekāds.
Šajā revīzijas ieteikuma izpildes pārbaudes starpziņojumā paustajam nepiekrīt veselības ministrija, kas kontrolē paudus viedokli, ka, citēju, nesaskata starpziņojumā pamatojumu pēc būtības un nav izprotams, kādus rezultātus valsts kontrole sagaida. Citāta beigas. Ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders sarunā ar Latvijas radio uzsvēra, ka šobrīd darīts ir gana daudz, tomēr svarīgi saprast, ka veselības aprūpes jomā nevar gaidīt būtiskas izmaiņas tik īsā laikā.
Veselības ministrija nevar piekrist šim apgalvojumam un veselības ministrija nesaskata starpziņojumā šos te apgalvojumu pamatojumu, jo nav īsti saprotams, kādus rezultātus valsts kontrole sagaida. Veselības ministrija ir īstenojusi virkni pasākumu primārajā veselības aprūpē iepriekšējos gados. Ir pārskatīti gan apmaksas nosacījumi ģimenes ārstiem, ir atdalīts ģimenes ārstu kvalitātes maksājums no kapitācijas naudas, ir pārskatīts kvalitātes kritērija izpildes izvērtēšanas biežums, ir uzsākts pilotprojekts, veicot maksājumu ģimenes ārstu praksē par organizēto vēža skrīningu aptveres palielināšanu, tāpat par sirds un asinsvadu slimību risku novērtēšanu. Tas mērķis ir tieši motivēt ģimenes ārstus iesaistīt plašāku pacientu loku izveidotajā programmā, un tas, ko valsts kontrola acīm redzot nav ņēmusi vērā, ka rezultāti veselības aprūpes pasākumu īstenošanā ir būtiski redzami tikai ilgākā laika periodā, nevis pēc viena vai diviem gadiem.
Jaunais ieteikuma izpildes termiņš ir nosprausts šī gada 1. Septembrī. Valsts kontrolas pārstāve Inga Vārava skaidro, ka necer uz to, ka ministrija būs paspējusi izpildīt visus kontrolas ieteikumus, tomēr esot svarīgi redzēt iniciatīvu.
Tas, ko mēs gribam redzēt, lai ministrija izdara, un to viņi noteikti var izdarīt, lai viņi nodemonstrē to, ka šīta ģimenes ārsta institūta darba uzlabošanai ir izveidots pēc monitoringa mehānisms nepārtraukts, kur ministrija pati vērtē šos pasākumus un domā par to, vai ir jāmaina, kas ir jāmaina un izveido šo sadarbību ar ārstiem. Tas ir tas, ko mēs sagaidām no ministrijas. Nevis vienkārši, teiksim, mēs tikāmies, mēs informējām ārstus, vai mēs bijām pašvaldībā vai kongresā pašvaldības savienības un runājām par to, ka ir nepieciešams. Nē, ar to nepietiek.
Vāra arī neslēp, ka valsts kontrolas un veselības ministrijas sadarbība ietekmē nepārāk labā abu iestāžu saskaņa.
Es ceru, ka mēs ar veselības ministriju domājam vienādi. Nav jau pirmais gads, un nav jau pirmais gada desmit, un diezgan tādas sarežģītas attiecības ar veselības ministriju ir. Ja mēs politiskajā līmenī, teiksim, ar ministriem varam sadarboties un runāt ļoti saprotoši un konstruktīvi, tad ar ierēdniecību nu, ir dažādi, jo ir tas aizvainojums kaut kāds, jā, bet mēs darām tik daudz, un es domāju, ka ministrijai pašai šis ir viens laikam no vissmagākajiem darbības virzieniem sadarbība ar ģimenes ārstiem.
Vārava arī norādīja, ka ģimenes ārstu institūcija šobrīd tiek dāsni finansēta, un ja tā nodarbojas galvenokārt ar nosūtījumu rakstīšanu, tad valsts to nevar atļauties uzturēt. Ģimenes ārstam būtu jāstrādā tā, lai mazinātu nepieciešamību pēc nosūtījumiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.